Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje vėl su jumis kunigas Mindaugas Malinauskas, kuris yra popiežiaus intencijos pasaulinio maldos tinklo koordinatorius. Ir Lietuvoje jis neša šią naštą su didelė meile ir džiaugsmu. Jį šioje laidoje kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Mindaugu Malinausku, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė Mindaugai, apie ką šį kartą bus jūsų laida?
Labai norėčiau pakalbėti ypač šiais metais, kurie pagal popiežių yra paskelbti maldos metais, o taip pat ir prašant malonių pasiruošti jubilėjiniams metams, kalbant apie maldą, apie atmintį, apie žmogišką atmintį, kartu ir dievišką atmintį. Taip pat tai ryšiasi ir su vaikų pirmąją komuniją ir visų mūsų, mes kažkada irgi priėmėme pirmą komuniją ir ėjome pirmos išpažinties. Labai atmintis yra svarbus dalykas, prašant atleidimo iš Dievo, prašant, kad viešpats gydytų mūsų dvasę, taip pat jeigu siekiame šventumo, tai mums svarbus ir atlaidų gavimo momentas, būtent, kad gydytų mūsų sužeistą atmintį, kad mūsų visi blogieji darbai būtų atsiteisiami už blogosius darbus, nes jie vis kažkur turi atmintį savo randus palikę, arba taip pat gerieji darbai, kad būtų išsaugoti, pašventyti, pagausinti, netgi šventajame rašte taip ir parašyta, kad pats Dievas atgailaujančiam savo mylimam vaikui siūlo neprisiminti nuodėmių, sako, aš pamiršiu nuodėmes, reiškia, Dievas, kuris turi nuostabią atmintį, turi nuostabų protą ir visą žinystę, jisai apsisprendžia savo vaikų, savo tikinčiųjų nuodėmes užmiršti, jo toks apsisprendimas, o prisiminti geruosius darbus, prisiminti tikėjimą, prisiminti būtent tai, kas patinka Dievui, taigi kalba eina apie atmintį, kurią mes gausinam, tikėkimės gerais dalykais, o blogus darbus irgi stengiamės išvalyti. Ir štai pirmos komunijos vaikas eina iš pažinties pirmosios, užduotis yra stulbinančiai didžiulė. Viso gyvenimo nuodėmes išpažinti per trumpą laiką, o kartu ir būti neįžeistam kunigo, nes kunigas galbūt norės pataisyti kažką. Ir žinome iš sovietmečio, kur buvo, kiek daug vieni buvo gal pastiprinti kunigo, kiti pabarti ir sako, daugiau aš neįsiu tos išpažinties. Mat kunigas irgi nori tą vaiką galbūt pirmą kartą ir paskutinį kartą sutinkamą bažnyčios aplinkoje kažkaip pamokyti, kad tu vaikeli, žiūrėk, čia rimtas dalykas savo atmintį gydyti nuo nuodėmių. O vaikas, kaip supranta, taip supranta ir jisai sako dalykus iš paskutinės savaitės įvykių, kurie galbūt negeri buvo kažkaip tai įprastai gyvenime, bet kalbaina apie tikrą atgėlą. Aišku, ačiū Dievą, aš ir pats jau tokios pat išpažinties, tik porą kartų kažką ten nusikeikęs ir mamos neklausęs, bet ačiū Dievui vėliau su Dievo malonė ir kitų žmonių girdėjau tokius liūdimus, kad einama viso gyvenimo išpažinties, nes tada kažkas sieloje taip suveikia, malonė taip suspurda, kad norisi išsivalyti visą tą atmintį. Taigi yra mūsų pagrindinė šiandien tada tema, kaip ta atmintis dvasinė atmintis, ar tai būtų žmogaus, ar tai kažkokia dangiška atmintis visų šventųjų, viso dangaus, kaip veikia šita atmintis ir kaip jinai skatina Dievo baimiai, kad nebūtų lengva ranka nusidedama ir kaip Dievo meilė, kad brangintume tą meilę, kaip ta atmintis veikia mūsų gyvenime.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis kunigas Mindaugas Malinauskas ir šį kartą jis pasakoja apie šventą atmintį bei išpažinties sakramentą, susitaikinimo sakramentą ir norisi iškart klausti. Maldaknygėje mes randame tam tikrų įvadinių maldų į, sakykime, susitaikinimo sakramento pradžią. Maldaknygė padeda senesnės maldaknygės netgi daugiau tekstų paduoda, ten apmąstymai, nuodėmių suskaičiavimai ir ką kita. Bet vienas iš svarbiausių dalykų yra gailesčio aktas. Dieve mano, iš viso širdies gailiuosi dėl visų savo nuodėmių ir bjauriuosi jomis ir taip toliau. Klausimas toks. Be gailesčio neįmanoma turbūt atlikti išpažinties.
Taip, ir tas gailestis, va čia irgi yra labai svarbus požiūris į dieviškus dalykus, su koks tai tas žvilgsnis ir į tai, kas yra priešinga Dievui. Ir va tai turi mumisai raukti. Mūsų kažkoks gailestingas galbūt žvilgsnis, kažkoks jautresnis, kažkoks meilingesnis, o kartu ir žinome, kad atvirkštinis procesas vyksta, užkietėjimas, užstrigimas, už kažkoksai nejautrumas, ne noras paslėpti po kilimu, po kažkur nugrūsti, jeigu neatsimenu, reiškia, neegzistuoja. Vat labai atskirti du pasaulius reikia, tas dvasinis pasaulis ir yra mūsų įprastas gyvenimo pasaulis. Įprastam gyvenimo pasaulį gali nusistovėti tokia mintis, nepagautas, nevagis. Nepagavo, prasprūdau, jeigu kažkur tai Leningrade galėjau tarpuvartyje apiplėšti žmogų ir nieko man neįvyko, tai galbūt galiu ir visoji šaly tą patį daryti ir jeigu nieks nepagavo, reiškia, esu nepagautas ir nieks nemato. Ir Dievas tarsi nemato, nemato ir žmonės, arba žmonės kažkaip kitaip sureaguoti. Vat, kas yra ta Dievo baimė? Vat, Dievo baimė turi suveikti tokiu būdu, kad vis dėlto viskas turi savo kainą. Ir turi kainą čia ir dabar. Ne tik, kad ai, dabar pakaraliausiu, žinau, kad vis tiek nušaus ateity, vis tiek bus blogai, reiškia, ateity, bet dabar bent jau pakaraliausiu. Tai yra banditų mąstymas, yra toksai tikrai užkietėjusių, besąžiningų žmonių mąstymas. O jautrus žmogus vis dėlto žino, kad viskas turi savo kainą ir atmintį. Viskas kažkame yra ta atmintis ir mums reikia gydyti va tą atmintį, kad įmanoma susitaikyti, įmanoma atsiteisti, įmanoma atsiduoti ir Dievas gali priimti nuoširdžią atgailą, gali nuoširdžią atsidavimą Dievui brangus, jo vaiko nuoširdus atsigrįžimas, kad nu vat apsidirbavot. Ir Dievas net iš Adomo ir Ievos laukė jau pirmoj knygoj švento rašto aprašytoj, išeik iš krūmo, Adomai, kur tu, išeik, vat apsidirbau, prisidirbau. Ir būtų tęsęsis rojus, bet ne, reikia dar to laiko kažkokio vat neigiamą, kad ne, tai nesu manim, tai jis, tai jie, tai sistema kalta, tai vėl kažkas, kol tai yra vis dėlto vidinio gydymo procesas. Žmogus gyja vidujai, jautrėdamas, priimdamas ir pasekmes, o kartu priimdamas ir atleidimą. Tiki galimu atleidimu, tiki ir kad yra daug ko prisidirbta ir tada, kai meldžiamas ypatingai tose maldose, kai ruošiamės vatą atgailai, tada vat ir galima naudoti ir tos žodžius, pasišlikštėdamas, graudžiai sugrūdamas, ne dėl to, kad manyje tai kažkas tai vien tik tai vyksta, bet tai yra Jėzaus širdies jausmas, pajusti, kaip tai, kas yra nuodėminga, taip toli nuo Jėzaus meilės ir gailestingumo.
Gerbiamas kunigė Mindaugai, jūs minėjote, jog Dievas prašo vaiko užmiršti nuodėmes ir prisiminti tik gerus dalykus. O Dievas ar pamena mūsų nuodėmes?
Būtent kalba eina, kad pats Dievas nori apsisprendžia pamiršti nuodėmes, jeigu jos yra atgailautos. Netgi taip ir rašo, kaip toli rytai nuo vakarų, taip, arba kaip buvote raudoni, dabar balti tampate. Jau Seno testamento kontekste jau kalbama apie tai, kad Dievas mielai pamiršta pats, būdamas visagalis mūsų nuodėmės. Reiškia, kad nuodėmės nefigūruotų dangaus karalystės perspektyvoje, nes kitaip nu, niekaip nebus išsiteisinama, niekaip. Nu, jeigu bus atmenamos nuodėmės, tai apie ką mes čia kalbėsim visam žinybę, negi apie nuodėmę, kad vat, nusidėjau, bet kitaip, galim sakyti, man atleista. Nors ir buvo nusidėta, man atleista ir tada bus visą gyvenimą, visą amžinybę adoruojama atleidimas. Mums atleista. Dievo malonė stipresnė už nuodėmę. Dievo malonė gydo ir netgi taip gydo, kad žmogus netgi per tuos visus sužeidimus, per kažkokius klyskelius, net ir savo pašaukimą randa, savo vietą tikėjimo kelyje randa. Taigi Dievas taip moka vesti žmogų, net ir per jo klaidas, gydydamas jas, jis atveda prie tikrojo tikėjimo, prie tikrojo šaltinio.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie atmintį Dievo ir žmogaus bei nuodėmių išpažinimą kalba ir pasakoja popiežiaus intencijos pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, kunigas Mindaugas Malinauskas. Dar prašome nepalikti šios temos. Yra dar viena labai svarbi tikėjimo realybė, tai paslaptis. Nuodėmės, kurias atliekame išpažintyje kunigui ar vyskupui, lieka paslaptyje. Ar tos paslaptis yra Dievo paslaptis ar tik mūsų paslaptis?
Tikrai bažnyčia rūpinasi savo tikinčiaisiais ir stengiasi apsaugoti tikintį, kad jis saugiai galėtų išpažinti tai, ką širdyje turi ir galbūt niekas kitas ir nesužino iš žmonių, tik tai per išpažintį yra atskleidžiama, kad būtų atiduodama viskas nuo širdžiai Dievui ir nebūtų baisu, kad įskūs ar kažkaip tai apgaus. Ir bažnyčia tikrai guldė savo galvą, savo nariuose, žinome, šventai Nepomuką, kuris netgi pasiruošė mirti, kad tik neišduotų karalienės paslapties išpažinties. Ir daug tokių yra atvejų. Būtent kalba eina apie apsaugą, kad būtų tikrai kuo žmogiškiau, kuo artimiau žmogui pagalba eiti tikėjimo keliu, atveriant savo sielą, atveriant sąžinės dalykus. Iš kitos pusės patiems kunigams, čia toksai irgi padrasinimas yra mažiau tikintiems ar vaikams, reikia nebijoti, kad kunigas žino nuodėmes. Dažnai kunigas net nenori prisiminti tų dalykų ir iš kitos pusės tiek dalykų yra girdi kunigas, baisesnių netgi dalykų girdi, negu kad vieno vaiko ar vieno mažiau tikinčio žmogaus pasisakymuose. Iš tikrųjų, tos velniavos yra tokių rūšių ir baisumų, kad vieno žmogaus nuodėmės nenustebins per daug, kad štai žmogus nusideda. Netgi dažnas kunigas gali, pamatęs žmogą ateinantį iš pažinties, iš karto netgi netiksliai daugiau mažiau pasakyti, kokios nuodėmės bus sakomos. Tai rodo ir patirtis ir dėl to nėra baisu, kad jeigu pasakys kažką tokio išskirtinio. Netgi džiaugsmas, jeigu tik žmogus prieina prie tos būsenos, kad gali drąsiai pasakyti, išpažinti atvirai savo nuodėmes ir eiti atsivertimo keliu, tai čia džiaugsmas kunigui toks didelis džiaugsmas. Taigi kalba eina tada apie žmogaus atmintį, apie kunigo atmintį, o Dievui tai yra, kaip sako, daugiau džiaugsmo dangaus karalystė dėl vieno nusidėjėlio atsivertėlio, negu dėl 100 teisiųjų. Taigi yra irgi džiaugsmo vieta, kad žmogus tą atmintį valo iš pažinimų. Ir toks atrodo paprastas dalykas, eiti iš pažinties, tikrai, nu, kaip paprasta ir labai artima psichologiškai ir žmogiškai, sakytų kitą variantą, eik į kalnus, į 9000 metrų aukščio kalną būtinai, įlip tada gausi apsivalymą. Nu, tai kiek galės tokių nueiti. Daugelis numirs pakeliui į tą kalną kopdamas. O čia toks paprastas dalykas leidžiama tau atverti širdį ir gyja atmintis, o tame ir yra ir daug psichologijos yra, nes kitas žmogus tave priima, kitas žmogus tavęs neteisė. Ir tai yra gyjimo pagrindas. Kodėl einama pas psichologą dalintis savo rūpešiais? Nes tikima, kad jis nesureaguos kažkaip neigiamai, lauks tavęs, priims, ir tai yra meilės išraiška, meilės būdas, ir nors ir toks oficialus susitarimo reikalas, bet tai yra žmogiškumo tokia vat išraiška, ką mes tikimės pirmiausiai iš savo tėvų, kad būsim priimti, tada iš savo artimųjų, savo mylimųjų. Galiausiai bažnyčia duoda ir tą galimybę, kad esi drąsiai priimamas ir iš pažinties metu, ir viskas, ką tu išsakai, yra pakeičiama į gyjimo procesą. Ir vėliau dar labai, ko mums labai trūksta, kaip tikintiesiems apleistas dalykas arba net nesuprastas, tai yra atlaidų gavimo procesas. Tai mes atliekam išpažintį, mums atleidžiamos nuodėmės, bet ta, kad širdis būtų diena iš dienos minkštinama, bažnyčia duoda taip pat paprastus dalykus. Atlik gerą darbą, sukalbėk tam tikrą maldą, tai dienai, pavyzdžiui, adoracijoje, ar gailestingumo vainikėlis, ar rožančius bendruomeniai, ar vėl aplankyta šventa vieta, ar kažkoks gailestingumo darbas. Ir prisimink, kad tai yra atlaidų gavimo sąlyga, o tie atlaidai reikia gerai įsigilinti, nėra koks nors teisinis dalykas, nors ir skamba toksai kaip galų suvedimas, bet mano širdis yra paklusnesnė, mano širdis gailestingesnė, mano širdis vienėsi su visos bažnyčios ir ypatingai Jėzaus širdies nuostata būti gailestingu visuotinai, ne tik aš susirūpinę savo kaimų, savo gatvės reikalais, bet pasirodo, aš dar įsijungiu į bendrą visos bažnyčios troškimą, kad visi būtume gailestingi vieni kitiems, kad rūpintumės didesniais dalykais, tai yra melsdamiesi popiežiaus intenciją už visuotinesnius dalykus, kurie liečia visą bažnyčią ir visą pasaulį. Ir tokiu būdu žmogus yra ne vienas, tik tai koks nors kometa ar sala pasiklydusi, bet yra visos bažnyčios kūno narys. Ir va tą sąmoningumą, kad esame kūno nariai, ugdome.
Jeigu mes dabar taip pažiūrėtume iš šalies ir bandytume žmogiškai suprasti, kas yra nuodėmio atleidimas arba išpažinties sakramentas, susitaikinimo sakramentas, tai įsivaizduotume, kad yra kažkoks kompiuteris, į kurį sumetam savo nuodėmes ir jos ten kažkur kažką Dievas su jom padaro. Bet ta talpikla, ta duomenų bazė yra milžiniška. Klausimas toks, ar nuodėmes keičiasi, ar žmogaus nuodėmes keičiasi per tūkstančius metų, ar jos turi kažkokią dinamiką. Ir kaip pavyzdys, štai tokia situacija. Tikrai ne kartą teko girdėti žmonių vyresnio amžiaus, kurie sako, vaikeli, nu ką ten kunigui pasakysi ir Dievas atleis. Negali tai būti. Žinai, kokiu aš nuodėmė esu padaręs? Dievas man tikrai netleis. Ir ką tu čia kalbi per kunigą? Ne, nebus taip. Ir gyvena žmonės tokioj būsenoj. Tai ar tokia nuodėmė ateina iš gilios praeities, ar yra naujai sukurta, sukonstruota?
Kalbėkime apie santykį su Dievu kaip pagrindinį dalyką, apie ką kalba eina. Tai būtent žmogaus ir ne tik pavieniui, bet ir kaip žmogaus kaip bendruomenės ryšys su Dievu ir kuo jis tampresnis, kuo jis artimesnis, tuo yra tas tikslas pasiektas, ko Dievas nori iš žmogaus, ko ir žmogus ilgisi ir laukia. Taigi ryšys su Dievu ir arba Dievo taip pat dar labiau ryšys su žmogumi, kad būtų tamprumas, artumas, nieko nebūtų tarpusavį kažkas tarsi dengiama, kartais kažkas slepiama. Kai atsiranda nuodėmė, tarsi į tą visą santykį, į tą visą veiksmą, į tą procesą, galim sakyti, į tą programą, jeigu taip kaip kompiuteriškai, galvoti, įsivelia kažkokie virusai, įsivelia kažkokie tai netvirumai, kažkokie neaiškumai, kažkokie tokie neįspręsti dalykai kažkur paslėpti, kaip pavyzdžiui pavyzdys iš Evangelijos, labai įprastas. Jaunuolis ateina pas Jėzų ir sako, ką daryti, kad laimėčiau amžinį gyvenimą. Ir Jėzus net nepažiūrėjo, taip atrodo iš Evangelijos, jis sako, laikykis Dievo įsakymų ir tada turėsi amžiną gyvenimą. Sako, aš jų laikausi nuo pat vaikystės. Jėzus meiliai pažiūrėjo į jaunuolį, pasižiūrėjo savo skvarbiomis meilės akimis, ėjo į santykį, ėjo į dar gilesnį ryšį ir mato jo sieloje kažkas, kas dar neįspręsta. Galbūt dar netėjo laikas, galbūt dar yra procesas, dar jaunuolis jam ugdymas, jo auklėjimas neleido suprasti to. Jis dar kažkame yra, kaip ir viskas jame gerai yra, bet dar kažkas likę iš paveldo šeimos, ar iš kažko blogai suprasto, ar dar kažko dar vaikiško, dar nesuprasto, kad reikia ir iš to įsilaisvinti. Sako, tu turi daug turtų, tau reikia tos turtus paleisti. Eik išdalink vargšams, išparduok ir nuliūdo jaunuolis, nes tas dalykas jam atrodė šventas ir geras. Taigi ta nuodėmė, prisirišimas, sakykime, šituo atveju, kuris gali virsti bet kada nuodėmė, jam atrodė vis dar geras ir šventas. Ir reikalingas procesas, kad kažkas keistusi, kad kažkas atsiskleistų. Na ir paminėtam pavyzdį, kad štai žmogus sako, kad Dievas jau to tikrai neatleis, tikrai klaidingai supranta patį Dievą, kažkokį tą Dievą kaip bejėgį, kaip atitolusi nuo šio pasaulio, kaip tarsi nesuvokiantį, kas čia vyksta su žmogumi, tarsi žmogus savo nuodėme, ar kokia ten dažniausiai kokiu gal prisirišimu, kokiu nors vėl aistra, ar vėl kažkokiu negebėjimu, jisai čia galvoja, jau jisai didesnis už Dievą, už Dievą. Tai yra savotiškai netvelniška, ne? Aš didesnis savo nuodėme už Dievą, nes Dievas jau nepajėgs. Toks silpnas tas dievulis, toks nepajėgus, kad negali net jau pražilės, net iš baimės, kad kokia didelė nuodėmė žmogus padarė. Kai tuo tarpu Dievo akise visa tai yra toks niekalas, toks niekis ir jo malonė daug galingesnė, žmogau supras, kad tau tai trukdys. Pirmiausia, tai yra žmogui trukdys atsiliepti į begalinę Dievo meilę. Pats žmogus savo neleidžia patikėti, kad Dievas gali net ir iš to padaryti kažką tai stulbinančio. Kaip iš Jėzaus mirties, kančios, iš viso to, viso pykčio, kuris buvo nukreiptas į Jėzų, Dievas pakeitė į atpirkimą, pakeitė į perkeitimą. Ir nuo šiol kryžius mums jau nebe kankinimo priemonė Jėzuje, o malonės šaltinis. Tai yra Jėzus perkeičia viską, kas yra Jėzuje, viskas perkeičiama, visos nuodėmės, visos blogybės, jo mirtyje, kančioje ir prisikėlime yra perkeičiama. Todėl nėra jokios nuodėmės, kuri būtų kažko tai didesnė ar nepajėgesnė atleisti. Žinoma, pasaulyje vyksta procesai, keičiasi tam tikri supratimai, reiškia, jeigu anksčiau buvo gėda viešai pasakyti, kad tu nežinai, ar esi berniukas ar mergaitė, nes buvo toksai, kaip čia bijai žmonių nuostatos, ypatingai šeima kenčia dėl to, dar bus apkalbos, paskui visa giminė, tauta ir panašiai gali kažkaip netaip reaguoti. Tai dabar gali netgi supras, kad tu esi didvyris, nes tu keli svarbu klausimą, niekaip nesupranti, kaip čia tie jausmai tavo veikia, ką, sakykime, kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau išgyveno savo paauglystėje, vaikystėje, visą laiką klausi, kaip čia dabar, iš kur čia tie jausmai tokie, kurie čia nukrypti ir kodėl čia man sekasi vienoj srity, kodėl nesiseka, nes kalba eina apie lytiškumą, kalba apie lytiškumą ir tas lytiškumas ypatingai yra jautrus kažkokiems tai netitikimams. Ir mes, kaip žmonės, ypatingai nuodėmės, kurios yra susietos su lytiškumu, ypatingai jautriai išgyvenom, ypatingai tai mus, tiesiog mūsų asmenybę liečia ir mes bandom rasti kažkokių žodžių, kažkokių tai kompleksų, kažkokių prisikuriam, kažkokių tai tada atitinkamai daug dieve, kad viskas išeina į brandą, į išaugamą iš to. O gali būti kažkokį tai pakitimą sąmonės ir tam tikrą tik žiūrėjimą į žmonės ir pasaulį į save tik tai tam tikrų kampų, tam tikras įdos tada nereikalingos ar kažkokios grupuotės, vėl kažkas. Aš sakyčiau, kad nuodėmės vis tiek kinta tik tai gal vardai kažkokie, bet viskas kalba apie tą patį žmogaus prigimtį. Žmogaus prigimtis turi būti šitame gyvenime su malone integruota. Integruota taip gerai, kad viskas ir kūniška, ir sieliška, ir dvasiška, ir tarpusavio ryšiai taptų kiek galima mažiau turėtų sužeidimų, tų defektų, tų tokių kažkokių vienas kito niekinimo, kažkokio tai pavydo, kaip ir Adomas ir Jėva vienas kitą kaltino po nuodėmės, žalti galiausiai apkaltino, tas vargšas turėjo šliaužyti nuo to laiko. Taigi buvo didžiulė drama ir tas vyksta tas su nuodėme, o tai yra labai arti prigimties, turi prigimtis būti gydoma. Ir mano tokia mintis yra, jeigu anksčiau lytiškumo galėjo išreikšti kokio nors, pavyzdžiui, būdu, aš esu koks nors pankas, metalistas, jisai irgi kalbėjo apie tos pačius išraiškos būdus, kad kaip jaustis gerai šitam pasaulyje. Tai dabar gali ir kalbėti apie visokias skirtingas lyčių rūšis ir bandyti rasti savo vietą kažkaip tai ar vėl. Taigi kalbos gali keistis, bet prigimties bandymas išreikšti, tai yra mūsų nuolatinė užduotis ir daug dieve, kad mes vieni kitiems ypatingai tėvai, vaikams mokėtume kažkaip padėti, nepaliktume, pavyzdžiui, toks ir pats paprastas dalykas, tėvai nekrikštė vaiko, nesako, ai, jis pats apsispręs, tėvai neveda pirmos išpažinties komunijos, ai, jis kažkada susivoks, tėvai neišreiškia savo giliausio noro, kad tu norėčiau, kad tu tikrai būtum gimiai berniukas ir lik berniuku, tai norėčiau, nu, mūsų toks troškimas ir mes, mūsų meilė tokia, nu, tai ir atitinkamai, vat, drąsiai tėvai turi su meilė rodyti, ką jie turi omenyje ir tai būtent padeda žmogaus atminčiai duoti gerą pagrindą. Aš esu priimtas, aš esu priimta mano tėvų, pirmiausia, tai galbūt ir Dievas. O taip nejučiam galim jausti, kad ir Dievas, ir galim tada lyginti, tikrai Dievas yra kaip tėvas, Dievas yra kaip mama, tikrai, nes mane priimi tėvai, nu vat, ir Dievas mane priima. Bet šventajam rašte parašyta dar daugiau, sako, net jeigu ir tėvai nepriimtų, jeigu ir atmestų savo mylimą vaiką arba jaunystėje pamiltą moterį, sako, vis tiek aš tave priimsiu, rasiu, tave apvalysiu ir sugražinsiu. Taigi Dievo atmintis yra dar didesnė, negu tik tai žmogiška prigimtis ir patirtis rodo. Ir viskas eina į tą pilniausią integraciją danguje. Būti danguje tokios vienybės su Dievu ir su kitais žmonėm, kad niekas netrukdytų kažkokiais tai, nu, tu kitoks, kaip tik visi bus kitokie priimti, nes visi bus kitokie, kiekvienas bus kiekvienas unikalus, o kartu nieko netrukdys būti vienybėje, nes nebus tokių sužeidimų, kad negaliu peržengti šitos nuodėmės ar sužeidimo, o būsime visi taip gražiai apvalyti ir suvienyti, kad tapsime kaip vienas kūnas iš tikrųjų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis kunigas Mindaugas Malinauskas. Dėkojame kunigė Mindaugai už priminimą prigimtinės nuodėmės ir apie tai, kad ji turi būti gydoma. Taip pat dėkojame ir už priminimą, jog atmintis Dievo ir žmogaus yra truputį kitokia. Ir kad tą nuodėmę prigimtinę ir jos pasekmę gydyti, net išpažintis turbūt yra atlaidai, vieni didžiausių atlaidų, kokius mes galime čia žemėje regėti.
Tiek šventos mišios, tiek išpažintis pati yra kategorijoje būtent, kad atleidžiamos nuodėmės. Būtent, kad būtų išlaisino žmogus iš bet kokio atsiskyrimo nuo Dievo. Tačiau, kad ta vienybė būtų puoselėjama toliau, jau žmogus apsivalė nuo nuodėmių per išpažintį, komuniją irgi apsivalo, per kitus sakramentus reikalinga taip suaugti vienos minties ir valios, kad yra kalba tada ta atlaidų tematika. Tai yra būtent gyvenimo būdo keitimas arba, galim sakyti, širdies suminkštinimas. Jeigu su nuodėme žmogus savo širdį užkietino, per atleidimą ta nuodėme pašalinama priežastis kietinimo širdies, bet tas surambėjimas, kuris vis dar yra ir jis reikalauja laiko, reikalauja pastangų, reikalauja atsidavimo, aišku, viskas per Dievo malonę, kad žmogus galėtų atsiliepdamas kuo sąmoningiau, kuo valingiau, kuo jausmingiau. Dėl to ir yra pamaldumas, ypatingai Jėzaus širdžiai, pamaldumas Dievo gailestingumui ir Marijai atsiduoti, įjungiamas, kiek galima, pilnesnis žmogus, kad žmogus būtų ir pašventinamas visai savo lygmenimis, būtų integruotas į bendrystę ir čia žemėje ir danguje su šventaisiais. Taigi mūsų užduotis yra šventėti, kita žodis, galim sakyti, šventėti. Ne tik man atleista, aš galiu dabar savo gražiai nusiplauti toliau nuo atsakomybės. Ir šitoje vietoje labai grįžtame prie tos pačios atminties. Labai svarbu atlikus išpažinti, vis prisiminti, man yra atleista. Nes čia pat gali suabejoti, tai palauk, aš dariau nuodėmę tą pačią, atlikau išpažinti, gavau atleidimą ir ką aš jau kitas žmogus? Žiūrėk, čia vėl tą patį nuodėmę ir gali kartais būti daug greičiau, daug lengvesnė ranka, todėl einame iš karto po išpažinties į tą procesą, man yra atleista, atminka tau atleista, todėl atitinkamai meldies, atitinkamai kreipi savo gyvenimą, prisimenant, man yra atleista, Jėzus nori iš manęs padaryti kažkokį unikalesnį kūrinį, ne tik tai išgelbėti iš purvyno ir maždaug sėdėk ant kranto, bet nori su manim keliauti per gyvenimą, nori padaryti iš manęs šventuoju, šventąją. Kiek dažnai galvojam apie tai šiais laikais, ką Dievas galvoja apie mane, irgi tas pats yra atminties dalykas, kokia Dievo atmintis apie mane, ką jisai nori į priekį su manim padaryti. Ir čia priklauso, ar žmogus nors truputį daugiau atsivers. Šventas Ignacas sakė, jeigu tik truputį daugiau žmogus atsiveria, Dievas pasinaudos tą progą ir duos malonių, kaip vienas dvasinis mokytojas sako, jeigu per adatos kiaurymę žmogus atveria širdį, tai Dievas į jo širdį karavanus malonės tiesiog įveža į grūdžią ar dar kaip nors pripildo, tai su kaupu, kad per kraštus taurės lietusi malonė. Taigi kalba eina apie galimybę atsiverti ir patikėti, kad yra Dievo atminty, kuri ne tik praeityje, bet ir ateityje Dievas turi nuostabią atmintį, ką dar su tavim padarys, arba jeigu kompiuterinė kalba kalbėti, kiek daug dar programų laukia instaliuoti į tavyje, kad tiek daug paruošta jau modernių gerų dalykų.
Malonės gausa ir viena iš malonės formų žinoma yra jubiliejiniai metai. Jubiliejiniais metais bažnyčia skelbia nuodėmių atleidimą, skolų nurašymą, palūkanų nubraukimą, žemės grąžinimą. Tiems žmonėms, kurie jau moka palūkanas. Reiškia, jas nubraukti. Ir taip toliau. Žinoma, dabar bažnyčios, istorija, patirtis, bažnyčios mokslas galbūt nepasiekia visų politinių valstybės gyvenimo kertelių, bet pasiekia mus. Ir jubiliejiniai metai yra ypatingi tuo, kad popiežius Pranciškus 2025 metų jubiliejaus maldą pradeda tokiais žodžiais. Tėve, kuris esi danguje, tegul tikėjimas, kurį mums davei per savo sūnų Jėzų Kristų, mūsų brolį ir meilės liepsna, šventosios dvasios išlieta mūsų širdyse, pažadina mumise tavo karalystės ateimo palaimingąją viltį. Tegul tavo malonė mus perkeičia, kad taptume darbštus Evangelijos sėklų augintojai ir jos perkeistų žmoniją bei visatą. su pasitikėjimu laukiant naujo dangaus ir naujos žemės, kai įveikus blogio jėgas, amžiams bus apreikšta tavo malonė ir šlovė. Neskaitau visos maldos paliekuje. Jums, mėly radio klausytojai, gerbiamas kunigė Mindaugai, kaip apibendrintumėte laidą ir ką palinkėtumėte tiems, kurie ruošis jubiliejiniams metams?
Labai gera šita malda tame, kad atsako į troškimą, ką norėjau išreikšti šioje laidoje. Būtent ką padaryti tokio žmoguje, kaip melstis už tą žmogų, kaip už save melstis už kitus, kad būtų atrakinti tie malonės gausus vaisiai, kuriuos Dievas nori duoti, nuveikti žmoguje jo gyvenime. Kalba vat ir yra apie tai, kad ką turi žmogus sužinoti, ką turi žmogus patirti, o gal nustebti, o pasirodo yra taip, kad jame suveiktų tas dvasinis procesas ir nuo šiol jau gyvenimas eitų kažkokia brandesnė kryptimi. Kokį čia žmogus netgi gali ir į maginį pasaulį nueiti, kokį burtažodį pasakyti. Net ir klausia žmonės, duokit maldą, kuri pakeičia žmogų, kuris pakeičia artimą ar dar ką nors. Duokit man kažkokį tai atsakymą. Tai vat mūsų ir laida ir eina. Ką tokio sužinoti, kad turint tą viziją, tokią supratimą, staiga mūsų širdis atsivertų daug plačiau, būtent tam vaisingumui, tam jubiliejui, tam Dievo malonių pilnam išsiliejimui, nešimą vaisiui pagal visas žmonių troškimus ir bažnyčios ilgės ir paties Dievo. Taigi ir to ir linkėčiau, kad mes kiekvieną dieną, šiandien galbūt jau galima, atrastume tą raktą malonės gailestingumo Dievo, tiesiog Kristaus veikimą pilnu pajėgumu žmogaus gyvenime, kad jo širdis, žmogaus širdis būtų perkeista į Jėzaus širdį, į Marijos širdį, į viešpaties mintį ir atmintį būtų pilnai susivienysi. Tai to linkiu savo, mums ir visiems.
Dėkojame kunigui Mindaugui Malinauskui ir jums, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien apie atlaidų malonę, apie atmintį dieviškąją ir žmogaus, apie susitaikinimo sakramento malonę bei artėjančius jubiliejinius metus pasakoju popiežiaus intencijos pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas ir toliau likti jums su Marijos radiju.